Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi Kushtuar Kosovës. Unë Marton Konoshevci do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kosova heq kamerat misterioze në komunat me shumicë serbe. Zbatimi i ligjit për hallkat elektronike do të ulte rastet e dhunës në familje, thot avokati i popullit Naim Çelaj. Ish presidenti amerikan Trump diskualifikohet për zgjedhjet presidenciale në Maine. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Si shtam, policia e Kosovës ka hequr 10 kamera që sipas autoriteteve ishin vendosur ilegalisht në komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Sipas ligjit në Kosovë, video vëzhgimet në hapësirat publike ka të drejtë instaloj dhe kontrolloj vetëm policia e Kosovës. Përveç në komunat në veri, kamerat e vëzhgimit pa pronar u hoqën edhe në Klokot, Partesh dhe Ranilluk, komuna me shumicë serbe në jug të lumit Iber. Dije Morina raporton në vazhdim.
Në komunat me shumicë serbe në Kosovë, policia nisi heqjen e kamerave që sipas Prishtinës zyrtare janë vendosur ilegalisht në vende publike. Në vetëm dy prej tyre në veri, Mitrovice Veriut dhe Zubin Potok, u hoqën mbi 50 kamera vëzhguese ditëve të fundit. Në territorin e qytetit të Mitrovicës së Veriut, i cili shtrihet në një sipërfaqe prej rreth 11 kilometra shkatror, u hoqën 38 kamera, ndërsa në Zubin Potok 13. Policia nuk ishte njohuri për këto kamera dhe për këtë arsye ato u hoqën, tha zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, për Radion Evropa e Lirë. Ai paralajmëroi se autoritetet e Kosovës do t'i vendosin kamerat e tyre, të cilat do të kontrollohen ekskluzivisht nga policia e Kosovës. Kamerat që u hoqën janë prodhim i Kinës, por Elshani nuk mundi të specifikonte se për çfarë modeli bëhet fjalë. Sipas ligjit në Kosovë, video vëzhgimi në hapësirat publike ka të drejtë ta instalojë dhe kontrolloj vetëm policia e Kosovës. Përveç në komunat në veri, kamerat të vëzhgimit pa pronar u hoqën edhe në Klokot, Partesh dhe Ranilluk, komuna me shumicë serbe në jug të lumit Iber. Elshani thot se ende nuk është përcaktuar saktësisht se kush dhe për çfarë qëllimi ka instaluar video vëzhgimin. Në korrik të vitit 2022, policia e Kosovës konfiskoi kamerat të vëzhgimit edhe në Shtërpës, komunë me shumicë serbe në jug të Ibrit, për shkak të dyshimeve se ishin instaluar nga strukturat paralele serbe. Vëzhgimi me video në zonat me shumicë serbe në Kosovë ishte gjithashtu subjekt i auditimit nga Agjencia Kosovare për Informim dhe Privatësi gjatë vitit 2022. Kjo agjenci nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se është përcaktuar se kush dhe pse i ka instaluar kamerat. Agjencia më herët konstatoi se në disa komuna të Kosovës, përfshirë Prishtinën, Gračanicën, Ranillukun, Prizrenin e të tjera, mbikëqyrja me video ishte prokuruar dhe instaluar nga autoritetet lokale, por ajo urdhëroi që vëzhgimi t'u lihej stacioneve policore ashtu siç parashikohej jet me ligj. Ligji për policinë në Kosovë thot se policia është e autorizuar të kryejë mbikëqyrje parandaluese të vendeve publike me përdorimin e pajisjeve për incizime videoakustike dhe pajisjeve fotografike për mbikëqyrjen e vendeve publike, ku në të kaluarën janë kryer shpesh vepra penale. Policia gjithashtu ka të drejtë të vëzhgojë zonat publike nëse ka arsye të bazuar për të besuar se vëzhgimi publik e zvoglon rrezikun e kryerjes së krimeve dhe e përmirëson sigurinë publike. Mbledhjen e informacioneve për video vëzhgimin, për të cilin nuk dihet se kush e ka mbikëqyrur vitin e kaluar, e nisi edhe Prokuroria e Shtetit të Kosovës, por deri në publikimin e këtij artikulli, ky institucion nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se çfarë informacionesh ka arritur të marrë. Në fund të vitit 2021, Radio Evropa e Lirë raportoi se Serbia përmes institucioneve të saj në Kosovë ka blerë sistem video vëzhgimi të kompanisë kineze Dahua, e cila ishte nën sanksionet të Shteteve të Bashkuara të destinuar për shkollat në 12 komuna të Kosovës. Kompanitë kineze të videombikëqyrjes Dahua dhe Hikvision janë në listën e zezë të SBA-s për shkak të lidhjeve të tyre me fushatën e shtypjes së Ujgureve në provincën Xinjiang të Kinës. Portali Beogradas Insider.net shkroi në vitin 2017 se zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë më 2012 ka aprovuar dhe ka paguar paraprakisht instalimin e sistemit të vëzhgimit me video në komunën e Zveçanit. Kjo blerje, për të cilën janë dar rreth 900.000 euro nga buxheti i Serbisë, është shënuar si reptësisht konfidenciale. Bobani nga Mitrovica e Veriut nuk e di se kush i ka instaluar apo kontrolluar kamerat e vëzhgimit në qytetin e tij, por kujton se ato u bën të rëndësishme pas vrasjes së politikanit të opozitës serbe Oliver Ivanović. Boban thotë se nuk është mirë që kamerat kanë ekzistuar në ambiente publike sepse ka dyshime se kush i ka vendosur ato dhe për çfarë qëllimesh kanë shërbyer. Nuk mund të mos kujtoj se sa vjedhje ka pasur, sa përleshje ka pasur, sa zjarre ka pasur dhe asnjë kamerë nuk i ka regjistruar, thot ai. Ai shton se e mbështet policinë në heqjen e kamerave sepse siç shprehet ato nuk i kanë shërbyer qëllimit që duhet ta kenë kamerat. Predragu në anën tjetër është skeptik për heqjen e kamerave të vëzhgimit nga policia sepse pret që të tilla të vendosen sërish nga policia. Në këtë mënyrë, sipas tij, autoritetet e Kosovës do të mund të abuzojnë me video vëzhgimin për të ushtruar presion ndaj serbëve. Kristina, po ashtu nga Mitrovica e Veriut, beson se qytetarët e thjesht nuk kanë përfituar nga kamerat, pavarësisht se kush i ka kontrolluar ato. Në ndërtesën tonë janë thyer dy banesa private dhe nuk kemi ditur se kujt i drejtohemi për ta shikuar videoincizimin, ndërsa kamerën e shohim që ekziston. Nëse e kanë hequr, mirë që e kanë hequr nëse duhet, sepse ajo nuk ka shërbyer për asgjë, thot Kristina.
Rreth 1600 ankesa ka pranuar institucioni Avokatit të Popullit gjatë vitit 2023. Ankesat kanë qenë të orientuara kryesisht ndaj gjykatave, ministrive dhe komunave. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Avokati i Popullit Naim Çelaj thotë se ankesat kanë të bëjnë kryesisht me zvaritjen e procedurave gjyqësore, të drejta të punësimit dhe ushtrimin e profesionit. E dëgjojmë intervistën në vazhdim. Zotë Çelaj, si ishte viti 2023 sa i përket të drejtave të njeriut, cilat kanë qenë ankesat apo vrejtjet më të mëdha gjatë këtij viti, sa i takon shkeljes të drejtave të njerëzit?
Edhe ky vit ka qenë sfidues për vetë punën e institucionit avokatit të popullit, po edhe në raport me respektimin e drejtave dhe lirive të njerëzit në vend. Po nga perspektiva jonë, gjithmonë të dhënat ne i paraqesëm mbi bazën e ankesave që kemi pranuar gjatë një viti, këto ankesa individuale apo ankesa të institucioneve dhe të organizatorëve shoqërisë civile, dhe rasteve që i kemi hapë si pas detyre zyrtare. Numri ankesave këtë vit ka qenë për afërsisht 1600 ankesa, të orientuara kryesisht ka qenë ndaj palëve përgjithse, gjykatave, ministrive, komunave, e kështu me radhë, ndërsa në raport me të drejtat e puhura që janë shkelur nga qytetarët, nga ankuesit, vazhdon me prih e drejta për gjykim të drejtë dhe të panshëm, kryesisht në raport me zvaritjet e procedurave gjyqësore, pastaj drejta e punës dhe ushtrimit profesionit që lidhen me procedurat e rekrutimit, procedurat e avancimit, dhe e treta vazhdon me qenë problemet ose cenimit të drejtave në raport me mbrojtjen e drejtave shëndetësore dhe sociale, që padyshim këtë vit kanë qenë edhe më të shprehura, që këto të fundit kryesisht kanë ardhur si rezultati vetë gjendjes sociale dhe ekonomike si pasojë inflacionit, krizës globale, ndikimit pandemisë, luftrave dhe konflikteve që ndodhen, krizës energjetike dhe si pasoj ka pasur edhe një numër më të madh të ankesave në këtë bazë.
Për këto ankesa të cilat ju i keni pranuar, çfarë keni ndërmarr ju si institucion?
Kryesisht ne kemi një standard të hetimit të rasteve, pra nuk dalim me konstatime dhe qëndrime apo rekomandime para se me kryer një hetim të plotë të rasteve, gjë që reflekton në nxjerrjen e raporteve të cilat i kemi nxjerr këtë vit. Raportet për rastet e hetuara nga qytetarët këtë vit kanë qenë 16, 10 raporte janë si pas detyre zyrtare edhe të tjera, edhe raporte që ne kemi nxjerrë. Nga këto raporte kanë dalë gjithsej 233 rekomandime për autoritetet dhe për me kuptu ma qartë publiku dhe gjusit e juj, një rekomandim i avokatit publik dhe të thotë një standard i mirëqenjes qytetarëve dhe respektimit drejtave tyre, e që niveli i zbatimit dhe i realizimit të këtyre rekomandime nga ana autoriteteve këtë vit ka pas një rami e krasume me vitin para prak, gjë që tregani për përkësim të gjendjes në raport me respektimin e drejtave të njerëzit. Vitin e kalum, përqindja e zbatimit të rekomandimeve në fund të vitit ka qenë 20%, këtë vit jemi rreth 17%, pra vrehet një ramje e cila nuk reflekton mirë për punën që kanë bërë autoritetet publike në Republikën e Kosovës. Kryesisht përgjigjen e kërkesat për zbatim të rekomandimeve marrëm nga autoritetet, disa janë në nivel shumë të kënaqshëm të komunikimit, siç është policia, gjykata, ministria e arsimit, ministria e drejtësisë, ministria e shëndetësisë, po ka dhe ministria digaster të qeverisë, të cilat janë shumë neglizhente edhe në këto përgjigjeve, por edhe në adresim të rekomandimeve ose në zbatim të rekomandimeve që japim. Këtu vlen me i përmend edhe disa komuna, të cilat nuk janë sa duhet bashkëpunuese dhe nuk është që kthejnë përgjigje dhe zbatojnë rekomandimet tona.
Edhe gjatë këtij viti ka pasur raste të ndryshme të dhunës në familje, vrasje të grave që janë raportuar nga policia. Çka mund të bëjë institucioni juaj në uljen e këtyre rasteve?
Ne kemi dalë me rekomandime të qarta për autoritetet dhe masat që duhet me ndërmarrë. Po deri më tani ka përpjekje për zbatim të atyre rekomandimeve, por që nuk janë zbatuar tërësi. Po i përmendi vetëm dy, zbatimi i ligjit për hallkat elektronike dhe zbatimi i plotë dhe koordinimi në zbatim të procedurave standarde dhe primit për rastet të vonës familje. Të dy këto rekomandime, sikur të ishin zbatu me siguri, situata do të ishte më mirë në këtë fushë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me materialin nga bota. Pas Colorados, Trump është diskualifikuar nga zgjedhjet prezidenciale dhe në një shtet tjetër, në SHBA në Maine. Këtë vendime u morën duke u bazuar në një pikë të kushtetutës amerikane që përcakton se njerëzit e përfshirë në kryengritje ndalohen të mbajnë poste institucionale. Dorontina Baftiu na sjell hollësi të tjera.
Sekretarja e shtetit në Maine ka larguar emrin e ish-presidentit amerikan Donald Trump nga fletëvotimi për zgjedhjet presidenciale, duke u thirrur në një klauzol të kushtetutës që ka të bëjë me kryengritjen. Shina Bellows bëhet zyrtarja e parë zgjedhore që ndërmerr një veprim të një anshëm përderisa gjykata supreme amerikane pritet të vendosë nëse Trump do të mund të garojë për të kthyer në shtëpinë e bardhë. Trump konsiderohet kandidati kryesor për të marrë nominimin nga republikanët për zgjedhjet presidenciale të vitit 2024. Vendimi i sekretares Bellows pason vendimin e marrë më herë gjatë këtij muaji nga gjykata supreme në Colorado që diskualifikoi Trumpin nga gara zgjedhore, duke u thirrur në pikën e tretë të amandamentit 14 të kushtetutës amerikane. Në atë vendim thuajse derisa gjykata supreme amerikane të vendos për çështjen, Trumpit do t'i ndalohet pjesëmarrja në zgjedhje sipas kësaj dispozite të kushtetutës që i përket epokës së luftës civile dhe e cila ndalon personat e përfshirë në kryengritje që të mbajnë post institucional. Fushata e Trumpit tha se do të apeloj vendimin e Bellows në gjykata shtetërore të Maine. Në fund, ka shumë të gjarë që vendimin final ta marrë gjykata më e lartë amerikane lidhur me atë nëse emri i Trumpit do të shfaqet në fletëvotimet në Maine dhe shtetet e tjera. Në vendimin e Bellows u tha se Trump nuk mund të garoj sërish për president për shkak të rolit të tij në ngjarje të 6 janarit të vitit 2021, pasi sulmi ndaj Kongresit Amerikan përbën shkelje të pikës 3 që ndalon personat të garojnë për post nëse janë përfshirë në kryengritje. Vendimi erdhi pasi disa banor të Maine-it, përfshirë edhe një grup të ish-ligjvënësve, kërkuan që Trumpi të mos lejohej të merrte pjesë në zgjedhje. E di që asnjë sekretar i shtetit asnjëherë nuk i ka ndaluar një kandidati presidencial që të përfshihet në gardhë zgjedhore duke marrë për bazë pikën 3 të amandamentit të 14. Megjithatë, unë e di që asnjë kandidat presidencial në këtë kaluarën nuk ishte përfshirë në kryengritje, shkroi Bellows në vendimin e saj prej 34 faqesh. Fushata e Trumpit më njëherë reagoi për vendimin. Ne jemi të shmitar të përpjekjes për të vjedhur zgjedhjet dhe për të mashtruar votuesit amerikan, tha zëdhënësi i fushatës Stephen Chung. Në vendimin e saj, Bellows e pranoi se gjykata supreme amerikane me gjasë do të ketë fjalën e fundit për këtë çështje, por ajo shtoi se ishte detyrë e saj që të merrte këtë vendim.
Dhe gjusë të ndruar ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet të tjera të zgjeruara, juftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresen evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, që do tjetë në orën 16, bashkë miru dëgjofshim.